numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Prea cuvânt, părinți și frați, iubiți credincioși și credincioase, cât de ce să rămân mult. În viață, omul se întâlnește în răstimpuri ale vieții sale, la anumite soroace din dezvoltarea sa, cu mari schimbări, care deseori sunt declanșate de tulburări și de ispite. Însă, pe lângă aceste tulburări mari, pe care fiecare din noi le trăim, într-un mod sau altul, de exemplu, până la un punct al vieții, îți plăcea să faci ceva. După aceea nu-ți mai place. Că, de exemplu, când erai mic, plăcea să te joci cu mașinuțele. Dar dacă vii la darvari și te joci cu mașinuțe și ești adult, te chemăm la masă. Nu prea merge. Sau îți plăcea să mănânci ceva și apoi nu-ți mai place, că nu-ți face bine la sănătate. Îți plăcea dulcele. Dar tu nu mai poți să vânezi acum magazinele de dulciuri, că faci diabet. Și sunt lucruri de care te desparți. De voie, de nevoie. Însă, pe lângă asta, există și microtulburări din fiecare zi care te fac să nu mai fii același. Și despre asta vreau să vă pun câteva cuvinte azi la suflet, pentru că este exact ce a făcut Hristos la întoarcerea sa în Capernaum, în locul unde se retrăgea deseori după ce mergea și propovăduia cuvântul Domnului, anulând legea, cea veche, se retrăgea în Capernaum, unde era primit în gazdă în casa lui soacrei lui Petru. Și acolo, când se auzea că Domnul vine, oamenii dădeau năvală, dorind să-L vadă, să-L atingă, să aibă acces la El. Atunci când respecti foarte mult pe cineva și îl apreciezi, ajungi să idealizezi persoana respectivă. De exemplu, la început, până să ajungă să se urască, care și asta o etapă în căsnicii și în relații, prietenii iubiți se idolatrizează unii pe alții. Adică tu deja când iubești pe cineva, îți imaginezi, ești un foarte bun jucător de șah. Tu cam știi ce va zice persoana respectivă, cam ești foarte prevăzător la ce se întâmplă și tu cam știi cum trebuie să meargă lucrurile. Așa se întâmplă și cu Domnul și cu cei care vin în preajma lui Hristos, proiectau niște așteptări pe El, iar Domnul aproape niciodată nu le-a îndeplinit așteptările. Și tulburarea de astăzi este cu atât mai mare, cu cât casa în Capernaum unde stătea Domnul era arhiplină, nu iau Scriptura de la capăt, dar omul paralizat este coborât prin acoperiș care nu era finalizat cum e în zilele noastre, pentru că acolo nu prea plouă, ci este de cele mai multe ori mobil. Poți să-l muți, poți să-l desfaci și să lași soarele să intre în casă și îl coboară acolo, sperând că și dorind ca Domnul să-l vindece. Iar Iisus vorbește despre păcate. Nu vorbește despre vindecare. Și trăim micro-dezamăgiri în fiecare zi. Atunci ai văzut credincioși că lumea nu e de acord cu noi sau că nu ne crede. Sau este o vorbă românească excepțională. Asta a făcut Domnul cu ei. Zice, țara arde și baba se piaptănă. Cred că asta era vorba. Asta este Scriptura de astăzi. Și am trăit chiar pe pielea mea chestiunea asta cu Sfântul Arsenie la Techerghiol. Încât te duceai câteodată să-i zici un lucru de maximă importanță pentru tine și pentru comunitate și Părintele zicea la un moment dat, așa ca răspuns la anunțul tău catastrofal, eu ispită cu putare, ce să faci, ne mai descurcăm, zice, auzi, zice, să zici maicilor, zice, să nu mai facă ciuperci la cine, zice, auzi, nu le supor, iubiți credincioși, cred că numai și pentru asta e mare făcător de minuni, nu mai ciuperci, iau, da. Să-ți dea ceva ce nu-ți place și să mănânci cu mulțumire, asta e mare măsură. Și stăteam și mă gândeam, zic, dar poate n-a înțeles. Și ziceam, zic, da, știți că cu tare și cu tare. și zicea, mai bine să facă ce vor ele. Și parcă nu te băga în seamă. Și iubiți credincioși, îmi dădeam seama, după ce ieșeam de la el, problema dispărea. Dar nu că era ceva magic, ci se putea să fi fost doar în capul meu tragedia pe care o simțeam atunci. Iar el, ca sfânt, adică ca un om care și-a, care și-a ordonat puterile sufletești în raport cu Dumnezeu. Doamne, ce faci? Că ce de fapt un om sfânt? Eu am văzut, dar nu știu, dar am văzut la alții. Îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Dacă Domnul zice, rugați-vă neîncetat, se roagă. Dacă primul lucru pe care l-a zis Domnul femeilor după ce a înviat, a zis, nu vă temeți, nu se teme. Nu catastrofează. Nu se împacă cu toate, le primește pe toate ca de la Dumnezeu. Sofronie, Sfântul Sofronie Atonitul, Sofronie Saharov, zicea într-o discuție liberă, care este totuși tipărită, zice, Sfinții nu mai au subconștient, zice, care să-i terorizeze și să-i tulbure. Zice, ei trăiesc într-un prezent continuu. Ei, iubiți credincioși, într-un prezent continuu, ca Dumnezeu care știa totul, Domnul se manifestă cu cei care erau la Capernaum, iar ei, iar ochii lor erau furați de altceva. Lucru prin care am trecut și eu, poate prin care trece și voi, nu vă dau problema adevărată, vă dau doar simptomul. Și parcă Evanghelia de azi e atât de potrivită, pentru că Domnul nu face altceva decât dofă. Nu face altceva decât să demonteze idolatria simptomului. În zilele noastre, pe mine mă enervează mult asta când îmi răspunde cineva și mulți îmi răspund așa, zice, nu simt. N-am simțit. Zic, uite, era o problemă. Zic, poate ar fi bine să vii la masă pe lângă liturghie, că Sfântul Masul este o rugăciune care are temei scripturistic, că Domnul zice prin Iacov, rudenia Domnului, ca să cheme preoții bisericii să se roage și să lungă cu un delemn sfințit și bașca. Suntem atât de inconștiinți când ne luptăm cu diavolul prin molitve, dar zic, totuși vei simți o ușurare. Zic, n-ai venit? N-ai vrea să vii? Și zice, nu simt. Nu simt. Simptomul pe care noi idolatrizăm și după care ne coordonăm și ne reglăm toată viața, iubiți credincioși, este o mare păcăleală. Este ceva împotriva căruia Domnul vorbește. Gândiți-vă, uite plan de viață. Dacă m-ar întreba cineva ce să facă, uite postul ăsta, că deja intrăm a treia săptămână, wow, ea zice să facă ce poruncește Domnul ucenicilor când erau pe mare, osteniți, epuizați, ajuns la burnout, anxioși din pricina efortului care nu aducea niciun fel de recompensă și erau tulburați după o noapte întreagă de pescuit în care n-au prins nimica, Domnule poruncește un program de viață care e valabil chiar și astăzi, mi-e face mult. Și zice, mână spre adânc. Mână spre adânc. S-ar putea să fii superficial. S-ar putea să privești lucrurile așa cum îți vine totuși ție bine și nu cum sunt ele în realitate. Încât, iubiți credincioși, când intră realitatea lui Dumnezeu în realitatea mea, mă smintesc, mă tulbur, mă împotrivesc. Într-un fel, poate de neînțeles pentru mine, care nu doresc să fiu nebun, eu pot să am momente în zi în care să fiu un veritabil antichrist, adică luptător împotriva unei realități pe care oricum nu poți să o schimbi. De exemplu, ori o boală, ori o situație față de care nu ai nicio putere. Am cunoscut oameni care atât de mult se luptă împotriva realității, încât mi s-a umplut inima de durere. Câteodată te mai ferești puțin, într-adevăr, ca să plângi o lacrimă și să zici, Doamne, luminează sau Doamne, luminează. Și e tare greu. E tare greu să te pui în această poziție de luptător împotriva realității pe care o trăiești. De ce? Dar dacă e îngăduită de Dumnezeu. Dacă e îngăduită de Dumnezeu. Dacă ceea ce tu trăiești acum
nu-ți vindecă simptomul, dar vindecă ceva mult mai adânc. Vindecă rana. Domnul vorbește despre păcate și ține o lecție de teologie unui om care nu merge și vrea să meargă. Nu pică prea bine. Câteodată, poate a citit sau vi s-a întâmplat și vouă, îți vine cuiva să-i zici un cuvânt și persoana aia să zică, n-am nevoie de nicio predică, am nevoie de o rezolvare. Însă, iubiți credincioși, cred că putem să recunoaștem toți, cu multă sinceritate, că am trăit minuni pe pielea noastră, că s-au întâmplat lucrurile și cum le-am vrut noi. Și, surpriză, nu ne-am schimbat cu nimic. Foarte curios. Deci, vezi, cum s-o scos la capăt? Cum s-o scoate Dumnezeu la capăt cu noi? Face minuni, deci Dumnezeu ne dă ce vrem. Iubiți credincioși, dar știți cum? Cu supra-măsură. Băi, și rămâi același. Se ciudă când vezi asta. Să ieși dintr-o... Ai exemplu pueril. Să ieși dintr-o datorie. Să vină cineva și să zică, gata, am plătit-o eu. A, zice, ce bine, mă duc la Providenț și mai am încă 10.000 de lei ca să-mi iau niște vase de gătiți sub presiune. Zice, gătești mai repede. Și parcă se ciudă și zici, da, efortul meu n-a contat deloc. E, puneți-l pe cel care căruia este ciudă pe Domnul. Puneți-l pe Domnul în locul pățitului. Și o să vedeți că pentru că ne iubește foarte mult, Domnul refuză să lucreze cu noi fragmentar și superficial. Ci lucrează cu noi într-un mod atât de profund încât ajunge la o cauză a durerii noastre pe care eu nici măcar nu pot să o bănuiesc. Uite, spre exemplu, dacă citiți, dar cred că ați prins firul, dacă citiți Așezămintele duhovnicești, da, cartea asta scrisă de Sfântul Ioan Casian, scrisă după ce a peregrinat cu prietenul său German, originar din Dobrogea amândoi, în pustia Egiptului. Și acolo s-au întâlnit cu niște oameni excepționali. Deci, iubiți credincioși, erau niște călugări, erau niște așezi, care trăiau în niște condiții de așeză de liniște absolută și care au ajuns la un nivel de cunoaștere de sine foarte mare. Erau niște excepționali medici, erau psihologi, psihoterapeuți, erau oameni care cunoșteau sufletul în cele mai adânci unghiere. Și unul din ei zice, dar foarte simplu, dar dacă stai să te gândești, e excepțional de adânc și zice, se plânge un părinte că pătimește de la demon prin diferite ispite. Și părintele zice, sufletul este ca o cetate întărită, ale cărui cetate, ale cărei cori sunt foarte mari. Sunt zidurile mari. Zice, dar unde se găsește o mică breșă? Diavolul, zice, va lovi acolo prin breșa aia, nu prin altceva, ca să te biruiască. Și ăia care au auzit, deci Ioan Casia zice că nu au avut reacție. Au tăcut. Și bătrânul, ca să le zică mură în gură, adică și-a dat seama, zice, ăștia nu sunt așa de răsăriți, le zice mură în gură și le spune exact problema lor și zice, mândria naște curvia. Și zice, judecata naște mânia. Și, iubiți credincioși, să te duci și să vorbești despre curvie, despre desfrânare, sub orice formă, chiar sub forma adulterului sau dependență de pornografie sau orice, Și fără să aibă legătură o treabă cu alta, să te întrebe gheronda și să zică, da, lasă asta, ăsta este simptomul, hai să vedem cauza. Cum ești cu mândria? Cât de ușor te superi dacă în posesivitatea ta nu ți se face voia? Cât de des tratezi pe celălalt cu tratamentul răcelii și al tăcerii? Cât de greu ierți? Și pe tine te mută într-o altă zonă care te scoate din zona asta grosieră, de exemplu, a desfrânării. Sau, de exemplu, zice, mă mâni foarte tare și nu mai știu ce să fac. Aș vrea să tac, dar nu pot să tac. Și atunci Ava poate să se întrebe, cât de des te rogi pentru vrăjmașii tăi? Dar zice, dar eu nu mă mâni pe vrăjmaș. Eu îi evit și nu iubesc. ia o distanță sănătoasă față de ei. Știi, Domnul zice, iubește-ți vrăjoașii, zic, ia o distanță sănătoasă. Și zice, dar mămânii foarte tare. Și după aceea scoate la iveală altceva, scoate judecata de tine. Ei, și iubiți credincioși, gheronda acesta, adică duhovnicul personal al fiecărui, e Dumnezeu care lucrează prin duhovnicul pe care îl aveți, dar care lucrează, cum zicea Sfântul Stăniloae, Dumitru, în împrejurările concrete ale vieții. Da. Hai să vă zic, asta e introducerea. Să mai aveți puțină răbdare, 11 minute. Omul de astăzi, am scris, trăiește aproape exclusiv la nivelul gestionării simptomelor. Noi lucrăm la nivelul gestionării simptomelor. Adică, dorește să administreze repede ce-l doare. Ce-l doare? Vin la biserică ca să se mărite copilul, fata, băiatul. Vin la biserică ca niște colegi la muncă, poate îi pune la punct Dumnezeu și zice părintele Arsenie, pomeniți la satire. Știi, dacă nu cu gândul ca Dumnezeu să-i îmbuneze, ci ca să-i rezolve. Nu e nimic rău în dorința de alinare, că doresc să-mi alin simptomul, dar când alinarea devine, dar să fiți pe fază, devine singurul meu orizont, când alinarea problemei mele imediate devine singurul meu orizont, eu pierd despre mine, adevărul despre sine, cunoașterea de sine devine secundară și devin superficial. Și intru, iubiți credincioși, într-o logică de supraviețuire. Eu n-am carnet, dar aștia ce că mergi la relanti. Adică cred că îi zice că mergi fără să consumi benzină. Adică mai încet, așa. Supraviețuiești. Ești pe mod, într-adevăr, de supraviețuire, dar nu poți să zici că trăiești plenar. Parcă te târăști. Hristos, când vede asta în tine, care te iubește, refuză să te privească așa și te privește ca pe fiul lui. Hristos refuză să trateze omul doar în registrul urgenței văzute. E lege. Cred că o fac o icoană și scriu asta sub ea. Hristos refuză să trateze omul doar în registrul urgenței văzute. De-aia, câteodată trăim ispita următoare, zicem, păi, dar m-am rugat atâta. Nu s-a întâmplat. Cred că Dumnezeu lucrează o idee mai adânc. Este ceva ce nu poți înțelege. Auzi, te-aș întreba așa, omule, când ai încetat să te mai vezi ca o taină? Ești totuși o taină. Dumnezeu te privește pe tine. Dumnezeu nu te avortează înainte de vreme. Tot ce se întâmplă cu tine este ca o creștere în pântecele care te va naște să fii cu adevărat un om, un om valoros pentru societate și pentru Dumnezeu. Rabdă puțin nașterea asta. Nici copilul în pântec nu era ușor. Mamele știți, da, deci a mișcat, nu știu ce, vezica care se stroșește și creează neplăceri. Și copilului care este greu să stea în pântece, mai ales când treci de luna 7-8, nu te mai suferă nici el pe tine și nici tu pe el și de-aia iese din tine ca să înceapă o altă existență. Dar chiar și noi, încă de atunci, trăim o durere de naștere pe care a zice că o continuăm toată viața. Cu Dumnezeu care se încăpățânează să mă vindece și să mă iubească într-un mod pe care eu încă nu-l pot pricepe. Dar să știți că la final, moartea nu este doar înspăimântătoare, este și revelatoare. Dă, Doamne, așa să fie pentru toți. O să fie un moment în care să zici, cu mine s-a petrecut o minune. Și n-am știut. Și care este minunea? M-a pregătit Dumnezeu pentru ceva ce nu vedeam, că raiul nu-l vezi, raiul doar ți-l imaginezi. Dar m-a pregătit Dumnezeu pentru o veșnicie cu El și n-am știut. Și cred că și starea aceasta de adâncă mirare și de recunoștință este într-adevăr o stare de rai. Cred că așa intri în rai. Când îți dai seama că cineva din depărtare are grijă de tine, fără să-ți ceară nimica și în mod cu totul gratuit. Problema de astăzi. Vorbim mult despre stări,
Vorbim mult despre stările pe care le avem și puțin despre structura noastră interioară. Și am dat exemplu. Vorbim de stres. Dar foarte puțin despre dezordinea adâncă a vieții. Vorbim de stres, dar vorbim puțin despre dezordinea din noi. Vorbim despre anxietate. Dar nu despre sensul pierdut. L-am pierdut pe drum. Nu despre viața mea haotică. De exemplu, nu despre stabilitate. Mie mi-ar plăcea, dacă se merge pe o cale, bă, să se meargă până la capăt. Să se meargă chiar până la capăt. Mi-ar plăcea puțină stabilitate și statornicie. Burnout. Vorbim despre burnout. Dar nu despre falsa identitate construită în ani de zile. Nu despre incapacitatea de a pune limite. Nu despre nevoia compulsivă de vindecare. Vorbesc despre simptom, dar niciodată nu vorbesc despre cauză. Și Dumnezeu când vorbește despre cauză, hai să vă zic ceva. Îl pune pe ăla de lângă mine? Nu-l pune. Îi acordă libertatea să mi se împotrivească. Sau mă pune în situația în care persoana pe care o idolatrizam și o iubeam să plece. Și să zică cu atât de multă ușurință, acum iubesc pe altcineva. Și zici, tu poți să zici și eu? Cred că nu poți să zic decât atât. Începi să te regăsești. Este ocazia pe care Dumnezeu ți-o dă ca să stai puțin cu tine. Că n-ai mai stat de mult, ci ai stat doar cu altcineva în mintea ta. Simptomul e suprafața, dar rădăcina e de fapt locul unde Dumnezeu lucrează. Și este lucru, uite, știți de ce nu putem înțelege suferința sau că nu ni se face voia? Este o lucrare mai presus de lume. Cred că suferința nu e din lumea asta. Cred că suferința este din lumea lui Dumnezeu. Cred că este doare groaznic. Dar este un moment în care te faci viu și în care îți dai seama că poți să trăiești și fără asta. O să învăț să trăiești și fără asta. Dar o să rămân cu durerea asta toată viața. Dar e moștenirea mea. Și Dumnezeu poate privi spre mine și cu durerea asta. De ce preferăm atât de mult tratamentul simptomului? Am zis, pentru că nu trebuie să ne schimbăm. Nu trebuie să ne schimbăm. E mai ușor să te declari obosit decât să recunoști că ești mincinos față de sine. Foarte ușor să te declari obosit sub orice formă și la orice nivel al existenței tale, trupește sau sufletește, decât să declari că tu, de fapt și de drept, ai luat totul cam în râs. E foarte greu să recunoști asta, dar cred că este necesar. Ce numesc eu vindecare? Vindecarea pe care eu o caut în ziua asta, e de fapt, iubiți credincioși, doar alinare. Doar Dumnezeu lucrează vindecarea noi, într-un mod pe care noi îl refuzăm. Eu caut doar o alinare. Zice, poate se rezolvă cu o pastilă. Și Dumnezeu zice, trebuie să facem o puncție și să scoatem exact lucrul ăla care pe tine te duce la moarte. Și zici, dar nu vreau convalescența asta, mai bine una din nefragi. Și nu mă mai doare. Da, tumora aia din cap crește. Dar zice, nu mă mai doare. Da, tu vei muri. Și Dumnezeu nu te lasă să mori. Pentru că te iubește mai mult decât te iubești tu pe tine. Și atunci nu-ți mai dă alinarea. Atunci îți dă o vindecare. Noi ajungem să credem că suntem bine pentru că încă funcționăm. Ce s-ar fi întâmplat cu paralizatul din Capernaum dacă Domnul doar l-ar fi vindecat, dar nu ar fi deschis de paralizie, dar nu ar fi deschis subiectul despre păcat și despre parcursul interior pe care el trebuie să-l facă ca să rămână sănătos? Ar fi devenit o brută. Vă zic eu, ar fi devenit o brută. Ce bă, că mă vezi acum că merg, dar niciodată nu mi-a aruncat un dinar. Vezi că ești japiță, sau cum se zice, și ajungi la ură față de aproapele și la resentiment. Și ești un om vindecat care n-a învățat nimica. Nu cumva ați fost și voi vreodată în situația asta?
nu știu. Ajungem să credem că suntem bine pentru că încă funcționăm.
Și asta este o falsă sănătate.
O confundăm cu ideea de bine. Dar aici intervine Dumnezeu și se întâmplă lucrurile pe care nu le așteptăm și nu le înțelegem și nu le acceptăm pentru că am pierdut capacitatea de integrare lăuntrică a lucrurilor pe care le trăiesc. Am pierdut capacitatea de integrare lăuntrică. Hai să vă zic că uite, am trăit lângă Sfântul Arsenie și lângă alții părinți în Sfântul Munte. Măi, le lobă, dar eu nu fac asta. Dar poate face unul din voi și îmi zice cum e. Dar trăiau toate lucrurile ca din mâna lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, știți cum? Dar la un nivel din ăla foarte simplu. Adică nu să stai într-o tensiune să zicea, asta a fost de la Dumnezeu. Păi era o boacănă, dar zicea celălalt, iartă-mă, am dat-o în bară. Am făcut aia, Dumnezeu să te ierte, fii atent. Da, Doamne să-i Hristoase, mi-e. Nu știu mai departe. Da, cred că asta m-a distrus pe mine în București. Catastrofarea este un duh al catastrofării teribil. Am pierdut toți. Asta s-o spovediți. Am pierdut capacitatea de integrare lăuntrică a realității pe care o trăiesc. Eu lucrurile pe care le trebuie să le consider evenimente, pe de care trebuie să scap, pe care trebuie să le rezolv. Nu, mă! E voia lui Dumnezeu cu tine. E voia lui Dumnezeu cu tine. Ți-a tăiat cineva calea, te-a pus cineva la punct. S-a întâmplat. Nu trebuie să ai totuși o reacție la orice. Nu trebuie să fii mitralieră. Permanent să fii într-o stare de control. Când pierzi capacitatea de integrare lăuntrică, ziceam, toate devin obstacole. Dar toate, de fapt, sunt lecții. Și nu trebuie să ai întotdeauna dreptate. Asta este o altă taină. Dar nu vă zic despre asta azi. Devenim străini de propria noastră suferință. Asta e bună. Nu o găsiți. E din cap. Devenim străini de propria noastră suferință. Nu suntem bine, dar în ce fel? Să vedeți. Noi nu suntem bine, dar am construit un sistem de susținere. Program încărcat, atot prezență, control, posesivitate, simulare constantă, televizor, telefon, scrollul ăla, mici ritualuri de consolare și de recompensă. Și pentru că încă funcționăm, evităm confruntarea reală cu Dumnezeu. Și într-adevăr, iubiți credincioși, așa e. Cred că noi nu ne întâlnim cu Dumnezeu, noi ne luptăm cu El, dar măcar de-ar fi să fie adevărat. Evităm, pentru că încă funcționăm, evităm confruntarea reală cu Dumnezeu. Și astea, până acum, să zic așa, sunt simptomele. Există totuși o rezolvare. Am zis, vindecarea adevărată începe când omul încetează să mai negocieze doar diminuarea confortului, disconfortului și acceptă să intre în adevărul despre sine. Deci vindecarea adevărată începe când omul nu mai negociază doar reducerea disconfortului. Bă, încerc scuze, încerc să rezolv problema, să fie bine, să fie o părută stare de pace, dar nu iertă sufletul meu. Și am multe remușcări față de persoana aia. Și de fiecare dată când o văd, o urăsc și mai tare. Și eu am replici bune la prostiile pe care le zice și nici nu mi-am propus să o iubesc vreodată, dar fac puțină pace ca să fie bine, în casă, la muncă, nu știu ce. Dar nu e sănătos. Eu doar diminuiesc disconfortul. Dar eu nu intru în adevărul problemei. Uite, de exemplu, o rugăciune bună de seară. Doamne, arată-mi ce întrețin eu din această dispută. Doamne, arată-mi eu cum mă potrivesc ție. Și atunci vei vedea, vă răspund, că o parte din suferința ta, nu mare, 90%, e mare, e menținută de structuri lăuntrice pe care tu le-ai normalizat. Precum? dar să vedeți că e logic. Precum mândria, evitarea, frica, controlul, refuzul limitei. Ăsta zi eu. Mă, nu ești tu. Deci, iubiți credincioși, pe cuvânt de onoare, voi nu sunteți așa. Abia aștept să vă recunoaște, să vă cunoaște sau un moment dat așa, nu știu, să facă Domnul minune în care să vezi cum ești cu adevărat și să poți să zici, dar eu nu sunt ăsta. Eu nu sunt ăsta. Doamne, dar, Doamne, eu cum sunt? Doamne, eu cum sunt? Și răspunsul lui Dumnezeu nu e că trimite îngeri din cer ca să zică, pentru că s-ar putea să batjocorești adevărul acela. Și Dumnezeu trebuie să o ia cu tine cu pași mici, că ești nebun. Și trebuie să o ia cu pași mici. Și atunci răspunsul lui Dumnezeu este ăsta. Tot ce trăiești astăzi, și fiecare zi e un astăzi, tot ce trăiești astăzi este răspunsul meu la întrebarea ta. E ceva... Hai să vă zic un vârf. Eu nu cred că e necesar să ajungă la nivelul ăsta decât unul, doi dintr-un neam. Uite, Sfânta Elisabeta de la Pasărea. Era pe YouTube, m-am uitat la un documentar și zice, era în pustie. E mare sfântă. Va fi, deci, vă fac o prorocie. Cultul ei va fi la nivelul Sfintei Parascheva. Și e mare făcătoare de minuni. Elisabeta de la Pasărea. Poate o căutați, citiți ea pe YouTube. Și zice că au căzut niște cărți pe ea când stătea în chirie și se ruga, din așa, deodată. Și ea zice, că, o, ce netrebnică sunt, au căzut că nu ne-am pus eu prea bine acolo. Și diavolul îi zice, nu puteai măcar puțin să dai vina pe mine? Chiar așa, pentru toate trebuia să dai vina pe tine? Asta este un nivel excepțional de primire, de integrare a realităților pe care le trăiești. Nu cred că putem să ajungem acolo, iubiți credincioși. Dar am putea să facem ceva, să nu ne mai luptăm cu realitatea pe care o trăim, cu simptomul. La întrebarea, Doamne, eu cum îmi potrivesc ție, ai să vezi că o parte din suferința ta e menținută de structuri lăuntrice pe care tu le-ai normalizat, dar ele nu sunt normale. Am zis precum mândria, precum evitarea, frica, controlul, refuzul limitei, burnout-ul și tot așa. Și ce să facem atunci? Ei, iubiți credincioși, am venit cu o rezolvare, dar numai pentru săptămâna asta, ca măcar să se facă. Nu se face. Dar eu, să nu, Dumnezeu, să nu, să am un cuvânt de îndreptățire, dau vina pe voi, înaintea Domnului. Nu glumesc, mă rog cu durere. În 5 pași. Primul pas este când eu îmi dau seama că eu sunt omul simptomului și că iubesc să fiu superficial, și că eu am pierdut, eu nu știu cine sunt și am pierdut din vedere și suferința față de mine, eu nici nu mai știu să sufăr. Auzi tu? Și că sufăr că nu mi se face voia. Ce poștie? Unde scrie? Păi da, mă, Dumnezeu nu a zis eu să-l fac, eu să-l aduc pe Arsenie, eu pe mine, de exemplu, ca el să fie yes man-ul lui Călin. Dar nu scrie nicăieri asta. Eu nu mă pot să mă potrivesc lui. El nu se poate împotrivi mie. Auzi că unii suferă că nu mi se dă dreptate sau că ceilalți nu confirmă. Poate să-i plătești. Poate să-i plătești și să zică ceva așa, să-ți bucure auzul. Dar asta e ceva foarte nesănătos. Și când îmi dau seama că s-ar putea ca viața mea să fie într-o zonă de boală, uite, 5 pași care să se facă astăzi, măcar azi, dacă nu toată săptămâna. 1. Deci pași de vindecare. Să încetezi să absolutizezi simptomele. Adică, iei în serios ceea ce trăiești, dar să nu mai crezi că ceea ce simți la suprafață este întreaga ta problemă. Nu e. Mintiți-vă cum am început omilia. Mă duceam la părintele acestei, vorbea de ciuperci. Te rogi la Dumnezeu să te scape de o problemă și ce să vezi? Dumnezeu rânduiește pentru tine, dar numai pentru tine, că afară să fie 18 grade, să fie cald, să te umpli de vitamina D și să nu răcești. Și tu vrei, de fapt, să nu pierzi autobuzul. Dar Dumnezeu vrea un bine mult mai, mult mai mare pentru tine. Deci am zis să încetezi să absolutizezi simptomele. 1. 2. Acceptarea adevărului despre tine. Să îngădui posibilitatea ca în rădăcina problemei, nu stau doar împrejurările,
ci ceea ce iubești în taină. Iubiți credincioși, adevărul personal este următorul. Noi ne putem supăra pentru o persoană pentru că ea nu face lucrurile pe care noi le iubim în taină. Nu știu dacă mă înțelegeți. Problemele noastre nu stau doar din împrejurări, ci pentru faptul că noi suntem împăchiniți. Noi iubim foarte mult niște lucruri din noi, păcate. Noi avem un fel de a fi pe care îl impunem celorlalți să-l respecte. Și pentru că ceilalți nu respectă, ne tulburăm. Dar eu trebuie să accept adevărul acesta. Nu doar împrejurările vieții mă fac să sufăr, ci lucrurile pe care eu le iubesc în intimitatea mea. Iubesc să am dreptate. Iubesc să fiu ascultat, iubesc să fiu posesiv, iubesc să mi se facă voia, iubesc să am bani, iubesc să plec în concediu. Și eu sunt tulburat. Auzi să vezi, zice, n-am plecat în concediu și sunt tulburat. Te ești bine așa cât de cât? Da, dar n-am plecat în concediu. Dar ești sănătos? Da, dar n-am plecat în concediu. Da, și după ce pleci, că m-am întors atât de obosit. 3. Înfățișarea sinceră înaintea lui Dumnezeu. Adică nu spui doar efectele, ci măcar și ceea ce bănuiești despre cauze. Măcar despre ceea ce bănuiești despre cauze. Nu spui doar efectele, ci ceea ce tu bănuiești în tine, că este un mic adevăr. E imposibil să nu dai seama. 4. Asumarea unei lucrări concrete, nu doar a unei vagi dorințe de schimbare. Eu o să mă schimb. Nimeni nu mai pune botul. Nimeni. Nici măcar tu. Și atunci, iubiți credincioși, pașii ăștia mici sunt excepțional de importanți. Vă dau exemplu de un lucru pe care nu puteți face. Dar eu vi-l dau. Uite, puneți-vă în minte că la 21, ora 9 înseamnă, la 21 nu mai folosiți telefon. E super. Hai să vă zic pe propria piele. Vi se îmbunătățește somnul. Nu mai visați urât. Vă plictisiți, citiți o carte, ajungi să te rogi pentru lucruri pentru care niciodată nu te-ai rugat, nu te mai suporți, adică ajungi să te cunoști și să vezi cât de superficial ești. Și dacă faci asta o săptămână de zile și la ora 9 îl pui în sertar, după a 8-a zi, dacă 7 zile faci asta, a 8-a zi, ți se va limpezi mintea și vei ieși din catastrofare și nu trebuie decât 7 zile. Și a 8-a zi vei fi clar la minte și se va schimba ceva în tine. Dar trebuie asumarea unei lucrări concrete și nu doar unei vași dorințe de schimbare. Același lucru poate fi și rugăciunea de dimineață și rugăciunea de seară, poate să fie și postul, eu nu știu dacă am vrăjmași, dar eu fac o catismă din psaltire pentru dușmanii mei. Dă-le, Doamne, bine! Asta e chiar ceva. 5. Cea mai ușoară. Răbdarea fidelă. Adică toleranța la proces. Adică răbdarea cu Dumnezeu. Și să îngădui pe Dumnezeu să lucreze cu tine până la capăt. Cine nu îngăduie, știți, sunt unii care își iau viața. Asta, n-au suportat nașterea asta. Iubiți credincioși, să suportați nașterea pe care Dumnezeu o face cu voi, chiar dacă este suferință, să acceptați ceea ce nu puteți accepta, ceea ce n-ați așteptat niciodată, ceea ce niciodată nu v-ați imagina că vi se poate întâmpla, cu gândul ăsta integrator, Doamne, dar dacă e de la tine? Și când privești așa, suferința se înmoaie. Și Dumnezeu zice, de la mine e. Dar încă puțin. Încă puțin. Și vei vedea că după ce ai trecut prin ea, încă trăiești. Încă trăiești. Și atunci vei putea să zici Dumnezeu, Doamne, mulțumesc. Am înțeles-o și auzi? Hai că închei, gata. Tu îți dai seama ce bucurie să-i faci. Îi faci lui Dumnezeu. Că nu-i faci prin promisiuni de șarte. Băi, asta bucurie. Să zici lui Dumnezeu, Doamne, înțeleg că Tu lucrezi cu mine. Băi, asta este o declarație care, iubiți că nici o sparge cerul. Atât. Nimic mai mult. Doamne, eu bănuiesc că Tu ai o lucrare cu mine. Hai să mergem până la capăt. Amin.